В ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. На календарі четвер, 3 березня. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. Українсько-російські переговори почались в Києві. На порядку денному – економіка і розмежування кордонів.
Ми готові на істотні компроміси, як в питаннях, пов'язаних з використанням протоків в економічних цілях, отриманням прибутку від цього, забороною на прохід військових кораблів третіх держав.
У Сімферополі починається спорудження соборної мечеті «Джума Джамі».
В течение 25 лет проживания в Крыму такого не было. Это впервые. Это будет для нас радость, для всего полуострова.
Кількість розлучень в Україні скорочується. Проте, чи стає міцнішим шлюб?
Я никак не могу сказать, что семья стала лучше, что больше любви. Скорее всего, наоборот.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Дякую, Ірина. Доброго ранку. Протягом 2011 року в Україні ціни на газ для населення можуть зрости на 30%, а на комунальні послуги – на 62%. Це відпливає з положень проєкту меморандуму про економічну та фінансову політику, погодженого українською стороною та місією МВФ, за результатами її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року, який є в розпорядженні видання «Дзеркало тижня Україна». Народний депутат від партії регіонів, член парламентського комітету з питань економічної політики, такий Олексій Плотніков у коментарі Радіо Свобода наголосив, що вирівнюватись ціни будуть поступово протягом року. Він також припускає, що зростання може бути дещо меншим від задекларованого.
Це граничні рівні, проставлені для громадян України, які спроможні. Передбачена система дотацій. У нас найкраща ця система, якщо для пенсіонерів житлово-комунальні послуги забирають 10% вже дотація, якщо для працюючих 15% вже йде дотація. Цього немає в жодній країні, це лише в Україні. Іде така м'яка система,
сказав Радіо Свободи депутат від партії регіонів Олексій Плотніков. Німеччина розраховує, що Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС до кінця 2011 року. Про це на брифінгу з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком заявив віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле. Сполучені Штати закликають до зваженості під час обговорення планів військової операції щодо Лівії. Міністр оборони США Роберт Гейтс повідомив, що створення над Лівією зони заборони польотів вимагатиме насамперед знищення системи протиповітряної оборони цієї країни. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Організація Об'єднаних Націй у середу відкликала своє звинувачення, нібито Білорусь постачала бойові вертольоти до африканської держави Кот-д'Івуар на порушення міжнародного ембарго. Заступник генерального секретаря у справах миротворчих операцій Ален Леруа визнав, що в помилковому твердженні винен він і вибачився перед представником Білорусі в ООН.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До Києва з дводенним візитом прибув перший заступник голови російського уряду Ігор Шувалов. В програмі перебування – економічна співпраця. Також на ці дні припадає новий раунд українсько-російських переговорів щодо розмежування в акваторії Азовського моря. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Згідно офіційної інформації, в центрі міжурядових переговорів буде підготовка до засідання економічного комітету Українсько-російської міждержавної комісії. Також 2-3 березня у Києві відбувається черговий раунд переговорів з делімітації кордону в Азовському морі та Керченській протоці. Напередодні офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич заявив, що Російська Федерація прагне створити спільну корпорацію з управління Керченською протокою. Він також зазначив, що Росія готова розмежувати Азовське море. На думку речника російського МЗС, переговори з цього питання реально завершити вже у цьому році, якщо обидві сторони виявлятимуть достатньо прагматизму у виробленні компромісних рішень. В Україні поділяють цей оптимістичний підхід, але за однієї умови, каже речник міністра закордонних справ України Олег Волошин.
Ми готові на істотні компроміси і в питаннях, пов'язаних з використанням протоків в економічних цілях, отриманням прибутку від цього, забороною на прохід військових кораблів третіх держав. Вважаємо, що ці компроміси були вигідні і прийнятні для обох сторін. За умови визнання міжреспубліканського кордону в Керченській протоці в якості міждержавного, того кордону, який існував в радянські часи.
Експерт-міжнародник Валерій Чалий вважає, що Україна має обережно йти на поступки в питанні делімітації кордону в Азовському морі та Керченській протоці.
Наскільки я розумію, то зараз є завдання пришвидшити переговорний процес і завершити фактично вже результативну делімітацію морських просторів, в тому числі в Азові, вже найближчий місяць. Мені здається, що українська сторона тут більш вразлива, тому що поки що немає такої широкої роботи інформаційної на підтримку переговорної позиції офіційної Києва.
Тим часом відсутність кордону в Азовському морі призводить, зокрема, до безконтрольної експлуатації його ресурсів. Днями Верховна Рада внесла до Червоної книги України зміни, занісши туди, серед іншого, всі види осетрових риб, що водяться в Азовському морі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Соборній мечеті в Криму таки бути. Сьогодні керівники меджлісу кримсько-татарського народу, духовного управління мусульман Криму і уряду автономії урочисто закладуть капсулу у фундамент майбутньої соборної мечеті Джума-Джамі, що буде споруджена на околиці Сімферополя. Учора позачергова сесія Сімферопольської міськради ухвалила рішення передати кримським мусульманам у безстрокове користування ділянку, де будуватиметься мечеть. Такому кроку передували кількарічні суперечки навколо будівництва цієї храмової споруди. І з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ще місяць тому мусульмани скаржились на заборону спорудження мечеті. Сьогодні вже є не тільки дозвіл, а й будівництво починається. Що трапилось? Чому Сімферопольська рада так радикально змінила свою позицію?
Ну, насамперед змінив позицію глава кримського уряду Василь Джартея. Саме під його тиском міська рада спершу дала попередній дозвіл, а за два тижні й остаточно передала земельну ділянку на вулиці Ялтинська, 22, у безстрокове користування духовному управлінню мусульман Криму. Суперечка за право тут збудувати соборну мечеть точиться з 2004 року, коли міська рада вперше дозволила мусульманам збирати відповідні документи та узгодження. На цю процедуру муфтіят витратив два роки, однак новий склад Сімферопольської міськради раптово скасував попереднє рішення, відмовивши мусульманам. Тепер же всі узгодження муфтіят отримав за півмісяця. Василь Джартей в інтерв'ю Радіо Свобода, який він дав 16 лютого, сказав, що пообіцяв, що сприятиме збору цих всіх документів та узгоджень. Ну, як видно, дотримався свого слова. Він тоді теж сказав Радіо Свобода, що зараз дуже важливо переконати кримських татар, мусульман, що влада, кримська влада є партнером і не обманюватиме, як робили, наприклад, попередні представники влади. Ну, сьогодні Василь Джарти має брати участь у цій церемонії. Очевидно, він і підтвердить, що дотримався свого слова.
Володя, а як населення взагалі Криму ставиться до зведення мечеті, і мусульмани як поставились до таких змін у настроях влади?
Ну, загалом, різні точки зору, і в місцевій пресі це відзначається. На будівництво мечеті люди, які поруч живуть з цим будівництвом, яке має розпочатися, виступали проти, були різні причини цього. Тим не менш, загалом, громадськість прийняла позитивно, оскільки це вирішено досить гостре таке міжконфесійне питання, і загалом преса схвалює таке рішення. Муфтій мусульман Криму Хаджі Амір Алі Аблаєв каже, що до останнього не вірив у щирість прем'єра і кримської влади і вважає от сьогоднішню подію справжнім дивом. Ось що він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
В течение 25 лет проживання в Криму такого не було. Это впервые то, что у нас.
Емірлі Ефенді сказав, що протягом 25 років мого проживання в Криму такого просто ще не було. Це вперше, що прем'єр пішов на такі поступки і сприяння мусульманам Криму. Іншала, дай Бог, сподіваємося, що все буде добре з мечеттю, і це добре не лише для мусульман, але й для всіх. Благополуччя буде для всього півострова. Так сказав муфтій Криму Хаджі Амір Алі Аблаєв. Ну і взагалі реакція серед мусульман надзвичайно позитивна, і справді багато простих людей, з якими я спілкувався, кажуть, що просто до останнього не вірили, що таке можливе. Ну і слід сказати, що це буде одна з найбільших мечетей в Європі. Там буде 4 мінарети.
Дякую, Володю. Сьогодні керівники Меджлісу кримсько-татарського народу та уряду автономії закладуть капсулу в фундамент майбутньої соборної мечеті Джума-Джамі. Про це ми говорили із нашим колегою в Криму Володимиром Притулою. В Україні рекордно зменшується кількість розлучень. Про це вже другий рік поспіль повідомляє Міністерство юстиції. За офіційними даними, торік розірвали шлюб 126 тисяч подружжів. Це на чверть менше, ніж у 2008 році. Чи справді українські сім'ї стають міцнішими? З'ясовували журналісти проєкту «Лінія уваги», розповідає Олександр Лащенко.
Число укладених шлюбів серед українців перевищує кількість розлучень у середньому в 2,5 рази. Про це повідомила Радіо Свобода начальник управління реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Валентина Кунда. Найкраще співвідношення створених та розірваних сімейних союзів на Закарпатті. Торік воно становило 4 до 1 на користь створених сімей. І Закарпаття тримає пальму першості за цим показником уже не один рік. 3,5 шлюбами на одне розлучення можуть похвалитися Волинь, Рівненщина та Львівщина. У Києві 2,7 нових подружжів на одне розлучення. У решті регіонів, зокрема Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, на кожні 2 нових шлюби випадало одне розлучення. За даними Мін'юсту, торічні показники продовжили багаторічну тенденцію поступового зменшення кількості розлучень в Україні. Валентина Кунда.
Постійно йде зниження розлучень. Я думаю, соціальне становище і все взаємопов'язане. Нас в цьому році одружилися 305 тисяч.
Варто говорити не стільки про збільшення значення шлюбу, скільки про те, що зростає число цивільних шлюбів. І якщо такі подружжя розпадаються, це не впливає на офіційну статистику рекордного скорочення кількості розлучень. Так вважає психолог Людмила Шамрай.
Насправді я не можу зараз за кількістю звернень стосовно цих проблем ніяк не можу сказати, що родина в Україні стає кращою, міцнішою. Що більше кохання, більше поваги, більше розуміння. Скоріш за все, навпаки, оці сімейні справжні цінності трошки деградують. Люди все частіше стикаються з проблемами, коли видно, що вони не вміють кохати, не вміють турбуватися одне про одного. Взагалі, кохання виявляється в бажанні турбуватися про іншу людину, а цивільні, незареєстровані шлюби дуже часто розпадаються. І це відбувається саме через це. Дуже багато такого побутового егоїзму. Люди не вміють будувати ці стосунки.
Люди не вміють строїти ці отношення.
Розлучення батьків, говорять психологи, утричі збільшує можливість розлучення у майбутньому їхніх дітей, а у малюків, котрі зростали у повній сім'ї, у дорослому віці розпадається лише один із 20 шлюбів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чому українці стали менше розлучатися, слухайте об 11:15 та 15:15 сьогодні в проєкті «Лінія уваги».
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Які прогнози березневих цін на пальне? На чиє майно поклали око владні структури? Чи чинний уряд уникає помилок своїх попередників? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
В середині березня ціна бензину в Україні може перевищити 10 гривень за літр. Продавці пального називають кілька причин, а саме – революцію в Африці, наближення посівної і нові акцизи. Також причиною може стати намір уряду ввести мито на імпортне пальне і як наслідок його дефіцит. Але, як переконують «Ізвістя» в Україні, більшість із цих причин надумані. Всі ті речі, в яких партія регіонів звинувачувала попередній уряд Тимошенко, повторюються сьогодні. Жодних чудес в галузі фінансів та кредиту нова влада придумати не змогла. Вона так само полізла в кишеню до Міжнародного валютного фонду. Електоральні обіцянки партії регіонів не могли бути виконані і не будуть виконані. Про це в газеті «День» стверджує директор Інституту філософії Мирослав Попович. У статті під заголовком «Послухайте філософа» він переконує, що спроби контролювати все від ринку до підручника історії не мають шансів на успіх. Письменники не можуть розрахуватися за комуналку. У публікації під таким заголовком газета «Голос України» розповідає про наміри можновладців відібрати письменницьке майно. Як заявив журналістам видання голова спілки письменників України Володимир Яворівський, владні структури вже давно наклали оком на київське приміщення спілки, а також на спілчанське майно в Ялті та Коктебелі.
Відтепер дачники зможуть безкоштовно приватизувати землі загального користування на території своїх кооперативів. До них відносяться земельні ділянки, на яких знаходяться, зокрема, дороги і проїзди. Як інформує газета «Факти», президент України підписав закон, що вносить зміни до Земельного кодексу. Про них докладніше йдеться в сьогоднішньому числі видання. З анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. Сьогодні 3 березня, четвер. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Хто і як має заборонити польоти над Лівією?
Зона заборони польотів – це не теоретична справа, але її потрібно втілювати військовими силами. Це серйозна справа, тому обговорювати її без ООН важко собі уявити.
І з часу скасування кріпацтва минає півтора століття. Проте наслідки його даються в знаки й досі.
Якщо дитина із сім'ї з строгими правилами закінчила школу і поїхала в інше місто вчитися, вони кидаються в крайнощі. Те саме стосується і всього народу.
Світ відзначає День письменника, за рахунок чого виживає сьогодні українське книговидавництво.
Видавці, можна сказати, на ентузіазм стараються подавати такі зразки літератури, які просто нас дуже дивують своєю ошатністю, змістом і асортиментом.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Протягом 2011 року в Україні ціни на газ для населення можуть зрости на 30%, а на комунальні послуги на 62%. Це випливає з положень проєкту меморандуму про економічну та фінансову політику, погодженого українською стороною та місією МВФ. До Києва з дводенним візитом прибув перший заступник голови російського уряду Ігор Шувалов. У центрі дискусії з представниками уряду України перебуватиме економічна співпраця. Також заплановано новий раунд українсько-російських переговорів про розмежування в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Німеччина розраховує, що Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС до кінця 2011 року. Про це на брифінгу з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком заявив віце-канцлер Німеччини Гідо Вест. Сполучені Штати закликають до зваженості під час обговорення планів військової операції щодо Лівії. Міністр оборони США Роберт Гейтс повідомив, що створення над Лівією зони заборони польотів вимагатиме насамперед знищення системи протиповітряної оборони цієї країни. Подробиці далі в ранковій свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Заворушення у Лівії тож тривають уже понад два тижні. А поки авіація бомбардує антиурядові сили, світова спільнота не може визначитись, чи потрібно забезпечити зону заборони польотів над цією країною. Про те, хто і як, на яких правових підставах це робитиме, залишається предметом гострих суперечок. Докладніше про це розповідає Марія Щур.
Після того, як авіація лівійського лідера Муамара Каддафі бомбардувала у середу позиції антиурядових сил на сході Лівії, посилилися дискусії про те, чи не настав час оголосити над Лівією зону заборони польотів. Але серед головних світових гравців немає згоди щодо такої зони. На думку офіційного Лондона, зона заборони польотів не обов'язково вимагає схвалення ООН. Росія ставиться до такої можливості скептично. Франція виключає військове втручання без чіткого мандату ООН. Німецький міністр закордонних справ Гвідо Вестервеле вважає, що військове втручання з боку Заходу лише додасть ваги аргументам лівійського лідера про те, що це є змова проти Лівії, і західні країни лише чекають можливості окупувати країну.
Зона заборони польотів – це не теоретична справа, але її потрібно втілювати військовими силами. Це серйозна справа, тому обговорювати її без ООН важко собі уявити.
Тим часом Сполучені Штати – єдина країна, яка має військові потужності запровадити зону заборони польотів над Лівією, підтягують до її морських кордонів військові кораблі. Але міністр оборони США Роберт Гейтс закликав політиків дивитися на речі реально, адже військові військове забезпечення зони заборони польотів означає військовий напад на Лівію. Давайте називати речі своїми іменами, говорить він. Зона заборони польотів означає напад на Лівію з метою знищення її протиповітряної оборони. І тільки тоді, за словами Гейтса, військові льотчики можуть літати над Лівією без побоювань, що їх можуть підбити. Тим часом оглядачі зауважують, що адміністрація Обами, хоча й не виключає військового втручання, не буде поспішати з його використанням, адже Сполученим Штатам дорого обходяться і в фінансовому, і в людському сенсі ті військові конфлікти, які вже тривають в Іраку та Афганістані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Палата представників Конгресу США затвердила тимчасове фінансування урядових операцій, щоб уникнути цілковитої зупинки діяльності уряду. Цей захід тимчасовий. Виділення коштів вистачить лише на 2 тижні, впродовж яких законодавці мають затвердити поточний бюджет, щоб не заблокувати роботу уряду. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дулерен.
Поточний фінансовий рік закінчиться за 7 місяців, а бюджет досі не затверджено внаслідок того, що Палата представників наполягає на радикальному скороченні урядових витрат. Отож, законодавцям доводиться щоразу виділяти кошти, поки точиться суперечка між Білим домом, де сидить президент-демократ, і Палатою представників, де переважна більшість конгресменів є республіканцями. Їхня партія обстоює принцип зменшення обсягу урядового апарату шляхом скорочення фінансування. Щоб отримати тимчасові кошти, Білий Дім мусив погодитись на певне скорочення. Воно невелике за американськими масштабами, лише 4 мільярди доларів, але республіканці вважають цю поступку Білого Дому принципово для себе важливою, каже Джон Бейнер, спікер Палати представників. Урізання видатків у Вашингтоні такого ніколи досі не було. Отож, подумати лишень, що йдеться про значне зниження рівня видатків. Це буде нелегко зробити. Я це усвідомлюю. І лідер більшості в Сенаті, демократ Геррі Рід, усвідомлює це. Але ми всі свідомі того, що будемо урізати витрати. Тепер на черзі голосування в Сенаті, наставленому позитивно. За словами Геррі Ріда, цитую, ми ухвалимо законопроект і тоді обговоримо довготермінове фінансування урядових операцій. Зі свого боку, Білий Дім закликав лідерів Конгресу прийняти одразу довготерміновий бюджет, замість того, щоб далі виділяти щодва тижні тимчасові асигнування. Республіканці погоджуються, але на власних умовах. Минулого місяця Палата представників прийняла бюджет поточного року з видатками, урізаними на 61 мільярд. Доларів. Республіканці стверджують, що вони мають народний мандат на досягнення збалансованого бюджету, зрізаючи витрати без підвищення податків. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
П'ятдесят років минає з часу селянської реформи в Російській імперії і, відповідно, скасування кріпацтва. Селянська реформа була однією з цілого комплексу нововведень, запропонованих урядом Олександра II. Історики пов'язують розкріпачення селян у другій половині 19 століття з потребою негайно реформувати армію і флот, адже це потребувало неабияких людських ресурсів. Водночас деякі психологи припускають, що наслідки покріпачення селян досі відбиваються на українському і російському суспільствах. З подробицями Олена Римовська.
Передумовою для селянської реформи у 1861 році історики називають наслідки Кримської війни. Мовляв, після поразки Російська імперія потребувала негайного реформування військових сил. Для цього треба було здійснити прорив у промисловості, розвинути інфраструктуру та активніше поповнювати військо. Це практично неможливо було здійснити без збільшення трудового ресурсу. Доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської академії Михайло Кірсенко у коментарі для Радіо Свобода наголошує на тому, що для українських селян розкріпачення минуло легше, ніж для російських.
Ми ж успадкували нашу ментальність побідних наших предків-кріпаків від Шевченка, бо він сам був кріпаком. І через нього це спроєктувалося. Насправді, незважаючи на те, що Катерина покріпачувала Україну, але більше половини українського селянства так і не було покріпачено. Отак, як їх визволив Богдан Хмельницький, так вони і залишалися вільними козаками. Тільки що не було вже Запорізького війська, і до 17-го року вони вважалися козаками губерній. Тобто це були вільні землероби.
Михайло Кірсенко розповідає, нове вільне життя селян суттєво ускладнювалося обов'язком відпрацювати розкріпачення. За 50 років вони мали повернути кошти, які держава сплатила поміщикам за їхню свободу. Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Олена Ліщинська у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що пригнічення народу не минає безслідно. Сам період обмежень спричиняє відставання від інших вільніших народів. Поведінку після пригнічення Олена Ліщинська порівнює з поведінкою молодої людини, яка несподівано вирвалася з умов суворого виховання.
Якщо дитина із сім'ї з певними строгими правилами закінчила школу і поїхала в інше місто вчитися, ви бачите, що, як правило, відбувається з цими дітьми. Вони кидаються в крайнощі. Те саме стосується і всього народу.
Олена Ліщинська вважає, що значно гірший вплив на формування психології українського народу мав період після Жовтневого перевороту, а особливо 30-ті роки минулого століття. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Всесвітній день письменника, і незважаючи на те, що держава не підтримує українське книговидання, програма «Українська книжка» не працює, однак літературних новинок не бракує. Між тим, у світі українських письменників досі не знають. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
В українській книгарні у Львові завжди людно. Тут найчастіше запитують, що нового з'явилося. Люди не повинні проходити повз книжкову крамницю. Навіть якщо вони нічого не купують, важливо, що оглянуть літературу. Такої думки дотримується директор української книгарні Ольга Огриско.
Прекрасний асортимент. Наші видавці, можна сказати, на ентузіазмі стараються подавати такі зразки літератури, які просто нас дуже дивують своєю ошатністю, змістом і асортиментом.
Львів'яни не зраджують своїм смакам. Вони найчастіше купують книжки історичної тематики, зокрема про національно-визвольні змагання, національно-патріотичну літературу, історичні романи. Середня ціна української книжки сьогодні 40 гривень, а ще торік була на 10 гривень меншою. Але попри вартість, люди купують книжки, зазначає Ольга Огриско. За її словами, нині для українського книговидання письменників важливим було б державне сприяння, адже українські письменники не знані за кордоном, що є вислідом браку промоції. Надія Степула – автор близько двох десятків поетичних і прозових книг. Її твори перекладені англійською, польською, німецькою, італійською. Письменниця вважає, що нині відстані між країнами стали менші, і в Україні є сотні перекладених українською мовою творів зарубіжних авторів. Їх знають і купують. Тим часом українські письменники невідомі у світі.
Треба просто всім докладати зусиль. І в першу чергу, звісно, письменникам, бо ніхто про них не подбає, як не вони самі. І дарувати свої книги бібліотекам, і писати нові, і налагоджувати зв'язки і їздити за кордон, особливо на виставки. І навіть якщо не запрошують, то просто проситися. Тобто потрібна ініціатива.
За даними книжкової палати, тільки 20% громадян України постійно читають книжки.
І собі, і іншим колегам раджу думати про те, як розвивати літературу, як наближати до себе читача, тому що читач в Україні на сьогодні інертний. В силу того, що людям не до читання книг, у них є багато інших проблем соціальних.
Цього року у порівнянні з минулим тиражі українських книг пали уже на 20%. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода, а у нас на черзі новини.
Протягом 2011 року в Україні ціни на газ для населення можуть зрости на 30%, а на комунальні послуги на 62%. Це випливає з положень проекту меморандуму про економічну та фінансову політику, погодженого українською стороною та місією МВФ. Народний депутат від партії регіонів, член парламентського комітету з питань економічної політики Олексій Плотніков у коментарі Радіо Свобода наголосив, що вирівнюватись ціни будуть поступово протягом року. Він також припускає, що зростання може бути дещо меншим від задекларованого.
Це гранічні рівні, проставлені для громадян України, які спроможні, передбачена система дотації. У нас найкраща ця система, якщо для пенсіонерів житлово-комунальні послуги забирають 10% вже йде дотація, якщо для працюючих 15% вже йде дотація. Цього немає в жодній країні, це лише в Україні йде така м'яка система.
сказав Радіо Свобода депутат від партії регіонів Олексій Плотніков. До Києва з дводенним візитом прибув перший заступник голови російського уряду Ігор Шувалов. У центрі дискусії з представниками уряду України перебуватиме економічна співпраця. Також заплановано новий раунд українсько-російських переговорів про розмежування в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Сполучені Штати закликають до зваженості під час обговорення планів військової операції щодо Лівії. Міністр оборони США Роберт Гейтс повідомив, що створення над Лівією зони заборони польотів вимагатиме насамперед знищення системи протиповітряної оборони цієї країни. Водночас Вашингтон, як і раніше, не виключає будь-якого розвитку подій з метою захисту цивільного населення, яке протистоїть режиму лівійського лідера Муамара Каддафі. Президент США Барак Обама засудив напад у франкфуртському аеропорту на автобус з американськими військовими, внаслідок якого були вбиті водій і один солдат.
І таким був четвер, 3 березня. На цьому сьогоднішня ранкова ставить крапку. Програму провела ведуча Ярина Матвійчук. Почуємося завтра. Доброго вам дня!